Σήμερα, 30 του μηνός Απριλίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, αδελφού Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Κλίμεντος Ποιητού των Κανόνων, του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου, της Ευρέσεως των Λιψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλέως Επισκόπου Αμασίας, του Αγίου Δονάτου Επισκόπου Ευρείας και της Αγίας Νεομάρτυρος Αργυρής. Ευαγγέλιο συναντούμε δύο Ιακώβους Αποστόλους. Από αυτούς ο Ιάκωβος, ο οποίος προς διάκριση λέγεται Μίζων ή Πρεσβύτερος, ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, αδελφός του Ευαγγελιστού και Θεολόγου Ιωάννου, από την πόλη Δεύιδ στα Ιδά της Γαλιλαίας. Ο Χριστός τον βρήκε κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδος, στο πλοίο του πατέρα του, να διορθώνει τα αλλιευτικά δίκτυα και τον κάλεσε μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη, αφού λίγο προηγουμένως είχε καλέσει και τους άλλους αδελφούς, τους γιους του Ιωνά, Ανδρέα και Πέτρο. Οι τότε κλήσεις τους ήταν οι οριστικοί, διότι και προηγουμένως τον είχαν ακολουθήσει μετά την επιστροφή του από την έρημο, μετά τη βάπτισή του, όταν τον μαρτύρησε ως Μεσσία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Καθώς βλέπουμε σε διάφορες περιστάσεις, οι οποίες εξιστορούνται στα Ιερά Ευαγγέλια, ο Ιάκωβος, όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης, απολάμβανε κάποια ιδιάζουσα προσοχή και εκτίμηση από τον Κύριό μας. Έτσι συμπαρίσταται και αυτός στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου από τον Χριστό, ακόμη πάνω στο όρος Ταβόρ κατά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Συμπαραλαμβάνεται δε και κατά τη νύχτα της προδοσίας στην ερημική θέση της Γετσημανή, όταν ο Κύριός μας προσευχήθηκε και αιματηροί θρόμβοι έβρεξαν την Αγία του Κεφαλή. Κατά την εσπέρα της Μεγάλης Δευτέρας, τέσσερις από τους μαθητές, ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, βλέποντας το ναό από το όρος των ελαιών, ρώτησαν τον Κύριο για το χρόνο της καταστροφής του. Η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννου Σαλόμη, ενθαρρυνόμενη από τα δείγματα της εύνοιας του Ιησού προς τους γιους της, είχε ζητήσει οικετευτικά από αυτόν το να καθίσουν κατά την ημέρα της δόξας του και τα δυο τα παιδιά της, το μεν ένα από τα δεξιά, το δε άλλο από τα αριστερά. Εκείνος ως γνωστό, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι θα έρθει η ώρα κατά την οποία θα πιούν το ποτήρι του και θα βαπτιστούν το βαπτισμά του, εννοώντας ότι η διωγμή και το μαρτύριο δεν θα έλειπαν από τη ζωή τους. Η προφητεία εκπληρώθηκε όσον αφορά τον Ιάκωβο κατά το έτος 49 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος αυτός έμενε στα Ιεροσόλυμα, κηρύττοντας και στηρίζοντας την Οικία Εκκλησία, κατά της οποίας, για να ευχαριστήσει το Ιουδαϊκό πάθος, επέβαλε χέρι διόκτου και φωνιά ο Ηρώδης ο Αγρίπας. Συνέλαβε λοιπόν μερικούς από τους πιο έγκριτους χριστιανούς, μεταξύ των οποίων και τον Ιάκωβο αυτό, τον οποίο και φώνευσε με μάχαιρα. Αλλά το αίμα του Αποστόλου που χύθηκε βοούσε και δεν βράδινε να επέλθει τιμωρία. Το επόμενο έτος, καθώς βρισκόταν ο ηγεμόνας στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, κάθισε στο βήμα με τη βασιλική του αισθήτα και δημιουργούσε προς τους αντιπροσώπους της Τύρου και της Σιδώνος. Και το ακροατήριο φώναζε «Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου». Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού ακριβώς τότε έσπευσε να καταδείξει ότι ήταν άνθρωπος και ο ικτρότερος από τους ανθρώπους, διότι πατάχθηκε άνωθεν και απέθανε σκολικόβρωτος. Στους Αγίους Αποστόλους Ιάκωβο και Ιωάννη δόθηκε η προσωνυμία Βοανεργές, δηλαδή οι Ιβροντής. Κατάλλους μεν για τη δύναμη του κηρύγματός τους, κατάλλους δε για την σφοδρότητα της οργής τους εναντίον κάποιας κομοπόλεως των Σαμαριτών, η οποία αρνήθηκε να δεχθεί τον Ιησού, καθώς ήταν Ιουδαίος. Ο Άγιος Δονάτος, του οποίου η μνήμη επίσης σήμερα επιτελείται, άκμασε κατά τους χρόνους του Θεοδοσίου του Μεγάλου, διέλαμψε δε ως επίσκοπος Ευρείας, η οποία βρισκόταν στην Ήπειρο. Παρημιώδη στάθηκε ή για τους πτωχούς μέριμνα και η αυταπάρνηση με την οποία προκινδύνευε για το ποιμνιό του. Υπήρξε δε και άνθρωπος προσευχής και κατανήξεως και ο Θεός του χάρισε τη δύναμη να θαυματουργεί. Έτσι κάποτε απάλλαξε με τις προσευχές του το σούλι από κάποιο πολύ μεγάλο δράκοντα, ο οποίος αποτελούσε το φόβητρο και τη μάστιγα των κατοίκων. Ακόμη όταν κάποτε πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αξιώθηκε να λάβει μεγάλες τιμές και πλουσιότατα δώρα από τον αυτοκράτορα. Διότι και την κόρη του, η οποία έπασχε από σεληνιασμό, τη θεράπευσε με την προσευχή του, και καθώς κάποτε ο Ηλίας, έτσι και αυτός με τη δέησή του έλυσε την ανομβρία που μάστιζε την πρωτεύουσα και τα προάστια, στα οποία έπεσε άφθονη βροχή. Όταν επανήλθε στην επαρχία του, εξακολούθησε με τον ίδιο ζήλο το ποιμαντικό του έργο, έκτισε δε με βασιλικά χρήματα ναό, τον οποίο και λαμπρός κόσμησε, απέθανε δε εν κυρίω σε γύρας βαθύ. Επίσης σήμερα εορταζομένη Πάνχρυσος Μάρτης του Χριστού Αργυρή καταγόταν από την Προύσα, στην οποία και γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς. Ήταν δε ωραία κατά την όψη και φοβουμένη τον Θεό. Αυτή λοιπόν η Μακαρία παντρεύτηκε. Ενώ δε ακόμη ήταν νεόνυφη, αγαπήθηκε από κάποιον Τούρκο γείτονά της, ο οποίος θέλοντας να τη φέρει στην κακή του γνώμη, και καθώς δεν μπόρεσε, ψευδομαρτύρησε εναντίον της τον κριτή της Προύσας ότι τάχα είπε να γίνει Τούρκισσα. Τότε ο κριτής φυλάκισε αμέσως την Αγία. Ο δε σύζυγός της θεώρησε καλύτερο να μεταφέρει τη δίκη στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε λοιπόν εκεί και ο εχθρός της Αγίας και ψευδομαρτυρούσε εναντίον της, ισχυριζόμενας μπροστά στον κριτή την ίδια κατά της μάρτυρος κατηγορία. Η δε μάρτης αποκρίθηκε ότι δεν γνώριζε να είπε ποτέ τέτοιο λόγο αρνουμένη την πίστη της και ότι είναι χριστιανή και χριστιανή θέλει να αποθάνει. Γι' αυτό με προσταγή του κριτού, αφού έδιραν την Αγία, την έκλεισαν στη φυλακή. Έπειτα την οδήγησαν σε δεύτερη εξέταση και πάλι την έδερναν και την τιμωρούσαν και ύστερα πάλι την έκλειναν στη φυλακή. Αυτό δεν γινόταν συνέχεια. Θαυμαστεί η γενναιότητά της επί 17 ολόκληρα χρόνια. Αλλά και μέσα στη φυλακή βρισκομένη η Αγία, πάντοτε ενοχλούνταν και υβριζόταν από τις γυναίκες των Τούρκων, οι οποίες ήταν φυλακισμένες μαζί της για κάποιες κακές τους πράξεις. Παρακινούσε δε αυτές ο διάβολος να ενοχλούν την Αγία για περισσότερη θλίψη και μεγαλύτερη βάσανο. Όλα δε αυτά τα υπέμεινε η Αίδημη με μεγάλη γενεοψυχία για την αγάπη και τον πόθο τον οποίο είχε προς τον Υφείο της Χριστό. Μήπως όμως ήταν μόνο αυτά? Ακόμη και αυτή η ίδια κατατυρανούσε από τον εαυτό της το σώμα της με νηστείες και με κάθε άλλη ταλαιπωρία και κακοπάθεια, καθώς μαρτύρησαν πολλές χριστιανές γυναίκες, οι οποίες ήταν στην ίδια με την Αγία φυλακή. Τόση δε χαρά και ευχαρίστηση αισθανόταν η καρδιά της Μακαρίας Αργυρής, διότι ήταν φυλακισμένη για το Χριστό, και τόσο μεγάλη ανάπαυση νόμιζε την ταλαιπωρία, ώστε όταν της μήνυσε ο ευλαβέστατος χριστιανός Μανώλης ο Κιουρτζίμπασης να την ελευθερώσει, εκείνη δε δέχθηκε, δεχομένη τη φυλακή σαν βασιλικό ανάκτορο. Μέχρι που φυλακισμένη και δέσμια για το Χριστό, τελείωσε τη ζωή της το 1725 και έλαβε του μαρτυρίου τον αμαράντινο Στέφανο. Τότε, αφού παρέλαβαν οι χριστιανοί το Άγιο της Λείψανο, το ενταφίασαν στον τόπο τον καλούμενο Χάσκιοι, μετά δε τρεις χρόνους έκαναν ανακομιδή και ό του θαύματος. Το Άγιο της Λείψανο βρέθηκε σώο και ακέραιο, ευωδιάζοντας με άρρητη ευωδία. Τότε, αφού το πήραν με μεγάλη ευλάβεια οι ιερείς και οι χριστιανοί, το απέθεσαν μέσα στην οικία εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με την άδεια του τότε Παναγιωτάτου Πατριάρχου Παϊσίου. Μέχρι δε σήμερα υπάρχει εκεί το Άγιο αυτό Λείψανο και προσκυνείται από πατριάρχες, αρχιερείς, προύχοντες και από όλους τους Ορθοδόξους χριστιανούς εις δόξαν Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αυτό το οποίο κάνει εντύπωση στο συναξάρι της σήμερα εορταζομένης νεομάρτυρος Αργυρής είναι το ότι ενώ της δόθηκε η ευκαιρία να βγει από τη φυλακή, να απαλλαγεί από τον πειρασμό, να γλιτώσει από τα βάσανά της, αυτή θέλησε να παραμείνει εκεί, να συνεχίσει την άρση του σταυρού της. Παράδοξη η συμπεριφορά αυτή, παράδοξη και ακατανόητη για μας, που αντίθετα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποφύγουμε τον κόπο, τον πόνο, τα βάσανα, όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως ακούσιοι πειρασμοί. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να πονά και να υποφέρει. Είναι πλασμένος για τη μακαριότητα της ζωής του Θεού και σε αυτή θα έμενε εάν δεν αμάρτυνε. Όμως με την αμαρτία και μετά την πτώση, αφενός έχει μπει στην κοιλάδα αυτή της ταλαιπωρίας και του πόνου, αφετέρου η ταλαιπωρία και ο πόνος, όταν βιώνονται κατά Θεόν, αποτελούν μέσα από θεραπείας του αμαρτωλού ανθρώπου και οδηγούν στην ευρυχωρία και την ανάπαυση του Παραδείσου. Η Αγία Αργυρή και γενικότερα οι Άγιοι, έτσι νομίζουμε έβλεπαν και ζούσαν τους πειρασμούς, ως πρόξενους της θεϊκής παρηγοριάς. Γι' αυτό, όχι μόνο σε αυτούς ανεκτή, αλλά και επιθυμητή ήταν. Εάν και εμείς κάπως έτσι βλέπουμε και ζούμε αυτά που γενικώς θεωρούνται βάσανα, γλυκαίνουμε τη γεύση τους, μα προπαντός τα καθιστούμε εποφελή, πρόξενους θεϊκών ευλογιών.